Liebe Mokoro, Jolli, Hore Mokoro, Jolli, Liebe Mokoro, Jolli, Ho, Ho, Op mit dem Moro. Liebe Mokoro, Jolli, Hore Mokoro, Jolli, Liebe Mokoro, Jolli, Ho, Ho, Op mit dem Moro, Jolli. Essen Mokoro.
Nova, schau wie der nur helfen. Die Swing die Hände fest und die Kaufen auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keuner auf den Tisch. Nee, nee, da blieb bloß eins, exakt man Fisch. Früher haben wir Piola, doch die können uns nicht retten. Den Hüt auch hin, wie Zweck ist und die kannst nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keuner auf den Tisch. Doch die schmeckt nach Sinner nicht, das Original hit an es. Exakt man Fisch. Na wat, Nova, schau wie der nur helfen. Chaos wie ein Schabenhauen, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, aber es tönt mit auf den Tisch. Und ich hatte Handy, oh, ich sag mal, Fisch. Du bleibst doch mal da träumtig, da schaust du an und den Garten. Da musst du anbeten, Täuben, den kannst du baggern mit ins Baden. Zippeln, Tüffen, Abend ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt das auch noch Pudding. Und der Weg mal frischen Fisch.
Vodenje nevladnih organizacij, primer menedžmenta v visokem šolstvu. V tem predavanju bom poskušala v prvem delu prikazati pomen visokošolske izobrazbe in nekaj o slovenskem visokošolskem prostoru ter problem kakovosti na splošno, v drugem delu pa to, kako smo se s problemom menedžmenta visokošolske organizacije spoprijeli v Kopru na Visoki šoli za menedžment. Kot moto tega predavanja sem izbrala citat iz knjige Michaela Fulana, in sicer: začetek vseh naših prizadevanj, za katera se je vredno izpostaviti, niso spremembe sistema, niti spremembe v drugih okoli nas, temveč spremembe v nas samih. Pomen visokošolske izobrazbe in slovenski visokošolski prostor. Izobrazba, še posebej visokošolska, postaja pomemben pripomoček, ki lahko pomaga povečati gospodarsko konkurenčnost. Gospodarstvo je vse bolj odvisno od znanja, s katerim si bodoči študentje pridobivajo usposobljenost sprejemati in uporabljati informacije ter od njihove osveščenosti, da je potrebno znanje obnavljati. Visokošolski zavodi lahko na nek način pomagajo državi, da se bo lahko odzivala na posledice globalizacije, in sicer tako, da zagotovijo ustrezne študijske programe za pridobitev izobrazbe in tudi programe za izpopolnjevanje ter druga usposabljanja. Pri tem seveda obstajajo številni dejavniki, ki bodi si spodbujajo ali pa zavirajo delovanje visokošolskih zavodov. Naprimer, različni visokošolski sistemi, nacionalna tradicija, prednostne naloge ter vedno aktualno vprašanje razmerja med državo in visokim šolstvom. Kako nacionalna urejenost visokošolskega sistema vpliva na delovanje visokošolskih zavodov, sem imela priložnost v živo spremljati zadnji dve leti, ko sem bila članica slovenske nacionalne delegacije na petih delavnicah, ki jih je pod naslovom Politika in strateške zadeve v visokem šolstvu vodil Center for Higher Education Policy Studies iz Univerze Twente na Nizozemskem. Udeleženci delavnic so bili vodilni ljudje zaposleni v visokem šolstvu, od državnih sekretarjev za področje visokega šolstva do rektorjev, prorektorjev, dekanov in direktorjev visokošolskih zavodov. Politične in ekonomske spremembe po letu 1991 so tudi v Sloveniji močno vplivale na spremembe v sistemu izobraževanja. Na področju visokega šolstva lahko omenimo sprejem zakona o visokem šolstvu z novelo leta 1999, belo knjigo o izobraževanju, proces vključevanja v Evropsko unijo, predvsem mobilnost študentov in učiteljev, kreditni transferni sistem, priznavanje diplom. Te spremembe so prav gotovo novi izzivi vsem tistim, ki delamo v visokem šolstvu. Poseben poudarek pa je na vzpostavljanju učinkovitega menedžmenta na institucionalnem nivoju. Slovenski visokošolski prostor šteje danes 11 visokošolskih zavodov, 2 univerzi, 4 fakultete, 2 od teh sta še brez študentov in 5 visokih strokovnih šol. Ena od njih je tudi visoka šola za management v Kopru. Univerza v Ljubljani ima 61% vseh študentov, Univerza v Mariboru 32%, vseh 9 samostojnih zavodov pa ima skupaj le 7% študentov. Vsi ti študenti študirajo danes na okrog 300 študijskih programih. Ne nameravam razpravljati o tem, kako in s kakšnimi mehanizmi odgovorni na nacionalnem nivoju, od Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, Nacionalne komisije za kakovost v visokem šolstvu, vlada oziroma Ministrstvo za šolstvo in šport urejajo slovenski visokošolski prostor in kam ga usmirjajo. Tudi nastajanje nove ali novih univerz je del te politike. Po zakonu o visokem šolstvu sta pri nas le obe univerzi javna zavoda, torej ustanovitelj je država, vsi ostali visokošolski zavodi pa naj bi bili privatni. Zadeve niso tako preproste, saj med ustanovitelji najdemo tudi lokalne skupnosti, javne raziskovalne zavode in takšne neusklajenosti povzročajo številne zaplete. Na enega takih problemov smo naleteli tudi na Visoki šoli za management v Kopru pri poskusu reševanja prostorske stiske. Šola že od vsega začetka deluje kot pravna oseba javnega prava v prostorih ministrstva. In Republika Slovenija bi morala postati soustanoviteljica šole, saj pravi ustanovitelji šole ne opravljajo svoje naloge. Kajti ustanovitelji praviloma zagotavljajo pogoje za delovanje, prostor, sredstva, sicer pa naj bi vsak visokošolski zavod v svojem delovanju bil avtonomen, seveda znotraj zakonskih predpisov. Kakšni naj bodo sicer odnosi med ustanovitelji državo in posameznimi visokošolskimi zavodi, je vedno aktualno vprašanje. Zakon o visokem šolstvu po eni strani omejuje, po drugi pa daje možnosti. Kako to izkoristi vsak visokošolski zavod je v njegovi avtonomni pristojnosti. Aktualen primer v tem času je uresničevanje zakona v praksi v tistem delu, ki govori o sodelovanju študentov v organih visokošolskega zavoda. V danih razmerah lahko rečem, da smo na naši šoli izkoristili vsaj nekatere možnosti zakona o visokem šolstvu in prednosti majhne in fleksibilne organizacije ter zagnanosti zaposlenih. Naj jih nekaj naštejem. Razvita je bila priloga k diplomi, sprejet je kreditni sistem na dodiplomskem in podiplomskem programu. Letos smo vpeljali izbirne predmete v dodiplomski program management in se sorodnimi, zaenkrat samostojnimi visokošolskimi zavodi že dogovarjamo možnosti izmenjave predmetov. Ločili smo funkciji poslovodnega vodenja, direktorja in strokovnega vodenja dekana. Študente vključujemo v vse organe šole s pravico soodločanja. Konstituiral se je tudi akademski zbor in vsi učitelji, asistenti in študenti smo izvolili nov senat. V nadaljevanju bi želela povedati nekaj splošnega o pristopih kakovosti v izobraževalnih organizacijah. Dejali smo že, da so izobraževanje, usposabljanje, raziskovanje javne dobrine in da spodbujanje njihovega razvoja pripomore konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev v svetovni tekmi. Zato postaja problem kakovosti šolstva središčno vprašanje izobraževanja na vseh ravneh, od osnovnošolske do visokošolske. Zunanja prisilna težnja k večji učinkovitosti in osveščanje širše javnosti je postala splošna obveza vseh evropskih šol, tako vzhoda in zahoda. Čeprav so obveznosti šol do ustanoviteljev in širše javnosti medsebojno razlikujejo, je skupno vsem, da morajo izobraževalne ustanove vseh ravni biti pripravljene, da javnosti ponudijo razlage in odgovore na vprašanje. S čim se izobraževalna ustanova ukvarja, kaj dosega in seveda koliko stane? Na izobraževalnem področju so se v zadnjih 30 letih začeli uveljavljati nekateri pristopi k kakovosti v izobraževalnih organizacijah. Številne raziskave na tem področju pa so se razmahnile v 80 letih. Zavedanje o pomenu kakovosti tudi v šolah je vse bolj prisotno tudi v Sloveniji in sicer na vseh ravneh izobraževanja. Medtem, ko lahko do stopnje visokega šolstva standarde kakovosti na posameznih področjih delovanja šole postavlja država, pa so visoke šole pri tem samostojnejše. Obstaja več pristopov k obravnavi pojma kakovosti v izobraževanju oziroma izobraževalnih ustanovah, vsi pa so v kakšnem pogledu problematični in izpostavljeni vrsti interpretacij. Smiselno je uporabljati tako kvalitativne kot kvantitativne pristope, teoretično in praktično znanje. Še posebej so dobrodošla spoznanja iz raziskav vedenskega pristopa, ki temeljijo na proučevanju izidov, vendar hkrati upoštevajo tudi notranjo dinamiko institucije in vlogo posameznikov. Začetke gibanja za kakovost ali management kakovosti, obvladovanje kakovosti, pripisujejo delu Deminga, čigar dognanja so sistematično uporabljali v podjetjih, pa tudi v severnoameriškem osnovnem, srednjem in visokem šolstvu. Vse bolj pa se uveljavljajo tudi v Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji. West Burnham, Sellis, Murgatroy in Morgan so ločeno izdelali preglede, kaj bi obvladovanje kakovosti v šolstvu dejansko utegnilo biti. Najbolj znana pojavna oblika gibanja za kakovost je tako imenovano celovito obvladovanje kakovosti ali Total Quality Management. Njegove značilnosti v šolah Sellis povzema takole. Kakovost se določa predvsem z upoštevanjem potreb uporabnikov, to je učencev, študentov, staršev, delodajalcev in dobaviteljev, kamor sodijo učitelji oziroma zaposleni. Obvladovanje kakovosti temelji na nenehnem izboljševanju in zagovarja preprečevanje, ne pa odkrivanje in reševanje težav. Kakovost mora biti merljiva. Kakovost zahteva vizionarsko vodstvo, vendar to ne zmanjšuje posameznikove odgovornosti. Kakovost mora prežemati odnose na delovnem mestu in se odsevati, na primer, v ploščati organiziranosti in timskem vodenju. Vizija in vrednote so gonila obvladovanja kakovosti v vsaki organizaciji, zagotavljanje kakovosti vključuje visoko stopnjo doslednosti, obvladovanje kakovosti terja stalne preglede in ovrednotenje dela. V resnici ne bi nobena organizacija mogla trditi, da je dosegla celovito popolno kakovost. Filozofija nenehnega izboljševanja daje procesom implementacije prednostno vlogo pred doseganjem določenega stanja. Zatorej je težko oceniti stopnjo učinkovitosti celovitega obvladovanja kakovosti. Pravzaprav niti ni poudarek na celoviti kakovosti. TQM ustraja pri celovitem vključevanju vseh zaposlenih, vedno in v vseh procesih in prav zaradi te zahteve se porajajo dvomi ali in v kolikšni meri gre dejansko za praktičen oziroma izvedljiv menedžmentski pristop ali samo za visokoloteče razpravljanje o kakovosti. Morda zaposlenim v izobraževanju povzroča še največ skrbi tisti vidik gibanja za kakovost, ki poudarja pomen uporabnikov in sprejema nazor, da je uporabnik pristojen za definiranje pojma kakovosti. Pojavljajo se trije problemi. Dokolikšne mere šole dejansko prepoznavajo potrebe uporabnikov in se nanje neposredno in primerno odzovejo. kako se šole v resnici posvečajo uporabnikom oziroma jih upoštevajo, in slednjič, pričakovanja uporabnikov je treba najprej prepoznati in pozneje utrditi ter razširiti oziroma stopnjevati njihova pričakovanja. Številne šole, tudi visoke, iščejo načine in poti, da bi zagotovile kakovost na vseh ravneh svojega delovanja. Najdemo lahko številna objektivna merila za ocenjevanje dosežkov organizacije, naprimer rezultati preverjanj znanj, zaposljivost diplomantov, vendar je izredno težko opredeliti merila, ki bi mogla ovrednotiti kakovost procesov v organizaciji. Kakovost organizacije je tesno povezana z menedžmentom v njej. Trdimo lahko, da je temeljni namen menedžmenta v šolah vzpostavljanje in zagotavljanje kakovosti šole v vseh pogledih. Za menedžerja je zelo pomembno, da ima jasno predstavo, kaj bi pojem kakovosti utegnil pomeniti v njegovi ustanovi, kakšna je definicija uspešnosti, učinkovitosti, kako bi lahko zbrali potrditve o uspešnosti in učinkovitosti. Vendar samo zavedanje menedžerja in njegovih bližnjih sodelavcev ni dovolj. Izboljšanje je mogoče doseči le z okrepitvijo dejavnosti sleherne osebe, ki je udeležena v delovanju organizacije. In v šolah pomeni to pri poučevanju in raziskovanju. Čeprav aktivnosti te vrste ni mogoče neposredno izsiliti, jo je s spodbujanjem in sankcijami moč usmerjati. Jasno mora biti razvidno, da je vredno biti marljiv, če hočemo doseči cilj. Po drugi strani pa bi morale vsakemu pomankanju dejavnosti slediti ustrezne posledice. Reynolds uvede spoznanje, da management ni zgolj eden od zaključenih sklopov znanj, ki ga usvojimo in potem skladno z njim tudi ravnamo, temveč proces nenehnega učenja. V tem smislu je pristop nenehnega izboljševanja heurističen pristop, ki management oddali od modela kontrole. Definicija učinkovitih in uspešnih šol ostaja v tem primeru še vedno veljavna in koristna, vendar le kot prispevek k spremenljivkam, ki vplivajo na proces. In kako je z kakovostjo in vodenjem visokošolskih zavodov? Visoki šolski zavod, pa naj mu rečemo univerza, fakulteta, akademija, visoka šola, je namenjen predvsem poučevanju in učenju. Torej, naj bi bila to organizacija, ki se dejavno odziva na nagle spremembe v okolju in je pripravljena na prihodnost. Pridobiva novo znanje in ga uvaja in na ta način izboljšuje svoje delovanje. Kot učiča se organizacija se ukvarja s sistematičnim reševanjem problemov, preizkuša nove pristope, upošteva pridobljene izkušnje, lastne in tuje, ter hitro in učinkovito prenaša znanje. Vse to pa zahteva od visokošolskih zavodov ne samo strokovnega, akademskega vodenja, temveč tudi sposobnost za strateško vodenje in upravljanje na institucionalnem nivoju. O kakovosti je morda mnogo lažje razpravljati na ravni osnovnega in srednjega šolstva, saj se, ko govorimo o kakovosti univerze, pojavljajo različni problemi. Najpomembnejši zadevajo avtonomnost, odnos med inštitucijo in državo ter večni problem zagotavljanja sredstev. Različne deklaracije o razvoju univerz sprejete v zadnjih letih v evropskem prostoru opredeljujejo tudi kakovost. Naj omenim dve izmed 10 trditev Erfurtske deklaracije iz leta 1996. Država mora univerzi dopustiti, da sama nadzira svojo kakovost in ureja standarde delovanja. In drugič, pri takšnem samourejanju mora univerza zagotavljati transparentnost svojega delovanja ter odgovornost do javnosti. Pritisk, ki šole sili, da delajo dobro bolje, je največkrat zunanji in izvira iz tekme za skopo odmerjene dobrine. Tudi na visokem šolstvu se danes ne moremo več zanašati, da ga bo v celoti financirala država, predvsem ne v zadostni meri. Zato se zdi, da tudi problem zagotavljanja sredstev nekako sili ustanove, da uvedejo ocenjevanje kakovosti. Visokošolski zavodi že tekmujejo za profesorje, zunanje vire financiranja, tako iz javnega kot zasebnega sektorja in celo za študente. V zvezi z vprašanjem kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru je treba opozoriti na 80. člen zakona o visokem šolstvu iz leta 1993, ki pravi: kvaliteto in učinkovitost izobraževalnega, znanstvenega in raziskovalnega ter umetniškega ter strokovnega dela visokošolskih zavodov spremlja in ocenjuje Komisija za kvaliteto visokega šolstva, ki jo oblikujejo visokošolski zavodi na območju Republike Slovenije. Komisijo za kvaliteto visokega šolstva so ustanovili leta 1997. Poskrbela je za širjenje nekaterih dokumentov o ocenjevanju kakovosti med visokošolskimi zavodi, predvsem vrednotenje po sistemu Evropske rektorske konference ter dokumenti o samoevalvaciji v sklopu projekta FARE. Pripravila je izobraževalni seminar za usposabljanje tako imenovanih koordinatorjev komisij za kakovost na visokošolskih zavodov in odredila oziroma zaprosila visokošolske zavode, da izvedejo svoje programske in institucionalne samoevalvacije ter o tem komisiji poročajo. Komisija je bila v lanskem letu na novo sestavljena. Finančna odvisnost je tudi eden od dejavnikov prisile na visoko šolstvo, ki teži k večji storilnosti oziroma boljšemu delovanju. Finančna odvisnost je le drugo ime za zunanji nadzor oziroma je odgovornost do javnih sredstev. Junija leta 1998 so država, univerzi in sindikati podpisali izjavo, ki se na posameznih mestih ukvarja tudi z vprašanjem kakovosti. V skladu s to izjavo je zapisano, da bi visokošolski zavodi morali ob koncu vsakega študijskega leta ovrednotiti svoje delo. Pri tem so vprašalniki za študente obvezni sestavni del letnega poročila o kvaliteti in učinkovitosti dejavnosti, letno delovno poročilo bi moralo biti javno predstavljeno in visokošolski zavod naj bi sprejel program meril za izboljšanje študijskih in raziskovalnih aktivnosti. Zaenkrat so pregledna letna poročila visokošolskih zavodov v Sloveniji še redka. V naslednjih letih pa lahko pričakujemo drugačen odnos šol, saj je na državni ravni v pripravi nova formula za financiranje visokega šolstva, kjer bo takšno letno poročilo verjetno ena od osnov za financiranje. Zagotavljanje kakovosti visokega šolskega zavoda ni zgolj administrativna naloga, temveč zahteva usposobljen menedžment, ki se mora zavedati, da je kakovost neposredno povezana tudi z notranjo strukturo širokega področja akademske institucionalne kulture. Spremembe v sistemu financiranja in poudarek na razporejanju državnih sredstev med visokošolskimi zavodi glede na storilnost bo korenito vplival na razporejanje sredstev tudi v samih ustanovah. Menedžment mora biti usposobljen tudi za strateško načrtovanje znotraj šole. Če hočemo v Sloveniji razviti sposobnost takšnega vodenja, ki se bo spoprijel z vsemi zahtevami sedanjega časa, moramo usposobiti vodstveno strukturo v visokošolskih zavodih. Obstoječe rešitve s poudarkom na akademskem vodenju visokih šol brez usposobljenega administrativnega vodja verjetno niso optimalne. Če sem v prvem delu govorila o nekaterih splošnih, načelnih rešitvah, bom v drugem delu poskušala prikazati, kako smo se z problemom kakovosti in vodenja spoprijeli na Visoki šoli za menedžment v Kopru. Visoka šola za menedžment v Kopru je samostojni visokošolski zavod, visoka strokovna šola, ki so ga leta 1995 ustanovile mestna občina Koper, Izola in Piran ter gospodarska zbornica Slovenije, območna zbornica Koper. Tretjino proračuna šole krijejo javna sredstva. Ostala sredstva pridobiva šola na trgu, predvsem z izrednim študijem in projekti. V študijskem letu 2000-2001 šteje šola 460 rednih študentov in skoraj 1200 izrednih. Okoli 100 diplomantov pa je že končalo triletni program splošnega menedžmenta s strokovnim naslovom diplomirani ekonomist. Kot samostojen zavod je bila Visoka šola za menedžment mnogo prej izpostavljena trgu kot javne visokošolske ustanove, torej univerze, zato je bila odločitev, da se že ob začetku delovanja spoprimemo z uvajanjem sistema in zagotavljanja kakovosti, tudi stvar preživetja in uveljavljanja šole v visokošolskem prostoru. V 4 letih smo na šoli vzpostavili proces tako imenovane institucionalne samoevalvacije, v katero so vključeni tudi elementi programske. Kateri pristop k kakovosti bo za visoko šolo najprimernejši? Vprašanje je pomembno, ker bo sprejeta teoretska drža neposredno učinkovala na sistem vrednot in potem takem tudi na delovanje šole, učiteljev, zaposlenih in študentov. Sklenili smo, da se bomo pretežno ravnali po pristopu nenehnih izboljšav in uvedli samoevalvacijo, ki je tudi sicer eden najpogostejših pristopov k zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu. V nadaljevanju podajam tudi nekaj razlogov, ki so doprinesli k takšni odločitvi. Visoka šola za menedžment je bila nova šola, zato v začetku ni bilo na voljo nikakršnih podatkov o rezultatih. Bil je le proces poučevanja in le tega smo lahko spremljali. Drugič, pristop nenehnih izboljšav je povezan z razvojem in rastjo institucije. Primeljiv je tudi s procesom samoevalvacije injekcijskega raziskovanja, prav tako pa vpliva na razvoj in rast razmišljujočih posameznikov. Tretjič, postopnost uvajanja in preverjanja z akcijsko raziskavo je bil tudi prvi zavestni korak k vzpostavljanju oziroma oblikovanju kulture inštitucije. In četrtič, akcijsko raziskavo sem vodila sama in ker sem sočasno na vodstvenem položaju ustanove, imam tudi možnost in moč, da na podlagi analize ocen preteklega leta neposredno in sorazmerno hitro uvedem dogovorjene spremembe in izboljšave. V okviru akcijske raziskave, ki sama po sebi temelji na filozofiji nenehnih izboljšav, z naslovom Zasnova in uvedba samoevalvacije ter vpliv na uvajanje izboljšav, smo na šoli razvili in izpopolnili nekaj inštrumentarijev, predvsem anket za študente, učitelje in zaposlovalce, za letno spremljanje izvedbe študijskih programov, predvsem z vidika poučevanja in vsebine študija. Usporedno pa smo zasnovali tudi delno informacijsko podporo za analizo teh inštrumentarijev. Opredelili smo področja, učinkovitost študija in izvajanja, ki jih letno sistematično spremljamo. Vzpostavili smo sistem povratnih informacij, obravnave analiz letnega poročila med zaposlenimi, od individualnih analiz do skupinske razprave v okviru pedagoškega kolegija oziroma akademskega zbora. Letno poročilo predstavimo tudi študentskemu svetu in širši javnosti ter vzpostavili proces načrtovanja od strateškega do letnega. Samoevalvacija naj bi zajemala tako institucionalne kot programske vidike delovanja šole. Če je to sploh mogoče ločevati, saj je program sestavni del delovanja inštitucije. Samo evalvacija je bila prvo leto sredotočena predvsem na ugotavljanje kakovosti izvajanja poučevanja. V naslednjem letu pa je zajela tudi druge oblike delovanja, saj je usporedno potekal projekt izdelava politike šole, v katerem sta bila participativno, torej sodelovanjem vseh zaposlenih, najprej opredeljena vizija in poslanstvo šole, pozneje pa so bile pripravljene še strateške usmeritve in razvojni načrt je v zaključni fazi. Samoevalvacija je vključevala uporabo različnih metod oziroma inštrumentarjev, anketiranje, intervjuje, neformalne razgovore, sestanke komisije za kakovost na šoli, študijske delavnice zaposlenih, razprave akademskega zbora, letne posvete zaposlenih in javno predstavitev letnega poročila. Ob zgoraj omenjenih metodah so bila uporabljena tudi finančna poročila, ki so skladno slovensko zakonodajo na tem področju obvezna in predpisana. V nadaljevanju bom nekaj več povedala o študentskih anketah in o izdelavi tako imenovane politike šole. Z anketami za študente smo se na Visoki šoli za management spoprijeli že prvo leto delovanja. Bilo je tudi nekaj nasprotovanj, predvsem strani učiteljev, ki so prihajali iz tradicionalnega akademskega okolja in so menili, da študent nima pravice ocenjevati njegovega dela. Ustrajali smo. Ankete smo v teh letih izpopolnili, izvedemo jih z vsemi rednimi študenti vsako leto, januarja in maja. Anketiramo tudi učitelje in asistente in junija istega leta imamo rezultate že obdelane. Splošni del analize predstavimo konec junija na pedagoškem kolegiju, po novem akademskem zboru. Vsak posamezni učitelj prejme še svoje individualne rezultate in čez poletje je prava priložnost za razmislek o izboljševanju dela v naslednjem študijskem letu. Ne gre imati mnenj študentov kot suho zlato, je zapisal priznani profesor, so pa dobro izhodišče za razpravo o eni izmed temeljnih dejavnosti v visokem šolstvu, o poučevanju in učenju. Študenti so praviloma pošteni, znajo pohvaliti. Korekten odnos, sproščeno in spodbujajoče vzdušje, dobro razlago, povezovanje teorije in prakse, urejena gradiva, doslednost učitelja, njegov humor. In znajo grajati. Zamujanje, branje iz knjige, nespoštovanje dogovorov, nerazumljivo in prehitro razlago, nestrokovnost. Na vseh šolah so verjetno podobni rezultati. Vendar se mora ta proces analize dogajati na vsaki šoli in če je le mogoče vsako leto. Večina učiteljev se zamisli, ko se pogleda v podobi, kot jo vidijo študenti. Nekateri učitelji in asistenti zmorejo stopiti na pot nenehnega izboljševanja in na takšnih učiteljih, osveščenih in avtonomnih posameznikih pri njihovem vsakodnevnem delu je smiselno graditi prihodnost šole. Vsekakor velja, da ankete študentov niso edino merilo za kakovost. Ko bo večina visokošolskih zavodov javno objavila vsaj letno poročilo z določenimi kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki, morda tudi primerljivimi s tujino o svojem delovanju, na primer prehodnost študentov, čas študija, zaposljivost diplomantov, rezultate raziskovalnega dela, tako imenovano število objav po učiteljih, strukturo zaposlenih, število študentov na učitelja, bomo verjetno lahko tudi v Sloveniji začeli presojati in primerjati delovanje posameznih visokošolskih zavodov. Izdelava politike šole, tako vizije, poslanstva, določanje meril, in smotro uspešnosti ter priprava strateškega in razvojnega načrta šole ni enostavno pravilo. Vedno več zunanjih pritiskov, omenili smo že letno poročilo, zahteve nacionalne komisije za kakovost o pripravi poslanstva institucije, je povezanih z zagotavljanjem kakovosti. Vse to je pripeljalo do tega, da smo na šoli že v študijskem letu 97-98 na ravni šole oblikovali komisijo za kakovost, ki je kasneje pristopila tudi k izdelavi politike šole. Usporedno s tem procesom pa smo pripravili tudi elemente obveznih letnih poročil. Pri snovanju politike šole smo se odločili za model, ki ga je razvil profesor Tavčar. In sicer organizacijska politika naj bi vsebovala smotre in strategije za doseganje ciljev, ki morajo biti merljivi in privlačni, odražati morajo dejanskost ter biti hkrati usklajeni z višjimi cilji. Vizija izhaja iz interesov ljudi, ki imajo pomemben vpliv na organizacijo. Smotri tej viziji sledijo. Z merili uspešnosti ocenjujemo, kako so bili cilji izpolnjeni. Uspešnost vseh dejavnosti in usmeritve organizacije pa presojamo na podlagi njihovega prispevka k doseganju ciljev. Podobno je utemeljen tudi model visokošolske ustanove, ki ga je opredelil Wolf, v katerem razmišlja o petih univerzitetnih ravneh odločanja oziroma vodenja. Komisija za kakovost na naši šoli je v skladu s predstavljenimi teoretičnimi koncepti najprej ugotavljala, kdo so udeleženci, ki so pomembni za šolo in kakšni so njihovi interesi. Na podlagi te analize je komisija oblikovala predlog izjave o viziji in sledila je določitev smotrov, temeljnih ciljev in meril uspešnosti. Dobro smo se zavedali, da šola ne more slediti načrtovani usmeritvi, če ne dosežemo, da bi bili vsi zaposleni predani ciljem. Zato smo zaposleni v letu 98-99 na petih študijskih delavnicah skupaj analizirali interese notranjih in zunanjih udeležencev šole, skupaj zasnovali smotre in oblikovali izjavo o viziji ter poslanstvo. Naše ugotovitve kažejo, da so vsi temeljni smotri šole tesno povezani s študenti, ki so prav v vseh fazah procesa izobraževanja najpomembnejši udeleženci, tako ob vstopu v visoko šolo kot v procesu izobraževanja, zato je smiselno analizirati prihodnost študentov in tudi v fazi odhoda iz šole, tako da zbiramo podatke o zaposljivosti naših študentov. V nadaljevanju smo zastavili proces priprave strateškega razvojnega načrta šole. Pri njegovem nastajanju sodelujejo vsi, ki bodo najpomembnejše dejavnosti morali kasneje tudi izvajati. V ta načrt bo zajet tudi sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, kakor je bil vzpostavljen za akcijsko raziskavo in prej tudi predstavljen. S takšnim pristopom prihaja vedno bolj v ospredje osredotočen pristop k snovanju ciljev naše šole in jasno opredeljevanje dejavnosti, s katerimi jih bomo uresničevali. Zato je potrebna vedno večja preglednost, določenost in usklajenost načrtov šole ter intenzivno sodelovanje vseh zainteresiranih. Nadzor nad izvedbo vseh dejavnosti je izjemnega pomena. Ta pa mora biti predvsem proaktiven in le izjemoma reaktiven, torej ugrajen mora biti v procese samoevalvacije. Zasnovali in izpeljali smo kar nekaj razvojnih projektov, s katerimi smo se spoprijeli tudi med prvimi v slovenskem visokošolskem prostoru in so za razvoj visokošolskega zavoda izjemno pomembni. Uvedba kreditnega sistema v študijskih programih, razvoj priloge k diplomi in podpornega informacijskega sistema, zasnova in uvedba samoevalvacije ter vpliv na uvajanje izboljšav, zasnova letnih celovitih informacij za študente, tako imenovan študijski vodnik, zasnova letnega poročila šole in njegova javna predstavitev ter razvoj celovitega informacijskega sistema visokošolskega zavoda, ki bo predvidoma končan v tem letu. Številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z visokim šolstvom, menijo, da je spremembe tako težko uvajati v visoko šolstvo predvsem zato, ker je akademsko kulturo univerze najteže spreminjati. V okviru FARE projekta je bilo ugotovljeno, da na številnih univerzah vlada kultura obtoževanja drugih za probleme, namesto da bi vsak samokritično sprejel svoj delež odgovornosti zanje. Visokošolski zavodi bi morali izpolniti dva pogoja za učinkovito delovanje, in sicer zaupanje in skromnost. Prav ti dve lastnosti pa sta le redko sestavni del akademske kulture. Ustvarjati akademsko skupnost na novo je popotovanje dolgo vsaj desetletje, ob pogoju, da imaš ambiciozen in sposoben mlad kader na magisterskih in doktorskih študijih in da so starejši pogodbeni profesori pripravljeni aktivno sooblikovati svojega naslednika. Nekaj pa lahko naredi tudi vsaka šola. Na naši šoli letno organiziramo tridnevno izobraževanje za pedagoške delavce, kjer razpravljamo o temah, ki so za profesionalnost vsakega učitelja pomembne. Ocenjevanje študentov, metode poučevanja, posebnosti izrednega študija, mentoriranje diplomskih del, splošno raziskovanje in pripravi projektov. Ob koncu lanskoletnega pedagoškega posveta je eden od sodelavcev povzel. Največja vrednost teh srečanj je v izgradnji našega skupnega pojmovanja in tudi tako se počasi izgrajuje profesionalna, avtonomna in odgovorna akademska skupnost vsakega visokošolskega zavoda. Naj za konec rečem, visokošolski zavod se mora nenehno zauzemati in truditi, da omogoči in izboljša kakovost dela na področju raziskovanja, poučevanja in študijskih programov. Če upoštevamo izkušnje naše šole in avtonomnost visokošolskih zavodov pri določevanju meril kakovosti, lahko zatrdimo, da je dejavnike kakovosti mogoče opredeliti v procesu akcijske raziskave vzpostavljanja samoevalvacije. Visoka šola tako lahko zasnuje urejen sistem uvajanja procesa nenehnih izboljšav v svoje vsakodnevno delovanje. Pri tem sta ključnega pomena podpora in aktivna soudeležba menedžmentskega osebja pri procesu načrtovanja in izvajanja samoevalvacije. V primeru vzpostavljanja procesa samoevalvacije v akcijski raziskavi sta se vlogi raziskovalca in vodenje prepletali, kar se je kljub nekaterim pomislekom v začetku izkazalo kot dobro. Tudi sicer je proučevanje menedžmenta visoke šole v primeru visoke šole za menedžment dodaten izziv. Saj sta poslovodna, administrativna in strokovna, torej akademska, menedžmentska funkcija ločeni. Milzhart trdi, da precejšen del oblikovanja politike univerze ni akademske narave, temveč je povezan s financami, investiranjem in odnosi med delodajalci in delojemalci. In poudarja premik v odnosih med akademskim in administrativnim vodjem. V nadaljevanju pravi. Profesionalni administratori so napredovali od služabnikov v pomočnike in v vedno več primerih so celo enakovredni akademskim vodjem. Nič več ne delujejo kot državni uradniki. V idealnem primeru opravljajo svoje delo v partnerski povezavi z akademskimi menedžmerji. Le partnerstvo med akademskim in administrativnim vodstvom bo lahko zagotovilo, da bo visoka šola vzpostavila sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in delovala transparentno ter odgovorno, kot od nje zahtevajo zainteresirani udeleženci in širša javnost.
Pozicija nejasna.
Nač, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radija Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.